Вы на хвалях радыо «Свабода» у Менску 6 гадзінаў раніцы. Сёння чацвер 16 верасня, пражская студыя навінаў Сергій Навумчык. Добрай раніцы. Спрэчка вакол праблемы высылкі цыганоў з Францыі пагражае ўскладніць атмасферу саміту лідараў краінаў Еўрапейскага звязу, які пачынаецца сёння ў Брусэлі. Францыя назвала непрымальна крытыку сваіх дзеянняў, якая прагучала з вуснаў камісара Еўразвязу ў юрыдычных справах Вівіана Рэйдынга. Яна параўнала высылку цыганоў з фашысцкім пераследам у гады Другой сусветнай вайны. Прэм'ер-міністр Францыі назваў такія словы Вівіан Рэйдынг неверагоднымі і скандальнымі. Больш як 8 тысяч цыганоў былі дэпартаваны з Францыі з пачатку году. Адмыслова пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчел заявіў, што прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас дэманструюць прагрэс у пераадоленні рознагалосяў адносна яўрэйскіх паселішчаў. Новы раунд перамоў паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам пачаўся ў аўторак на егіпецкім курорце Шарм-аль-Шейх. Галоўнай праблемай нязгоды паміж бакамі застаецца будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. Тэрмін мараторыю на іх пашырэнне канчаецца пры канцы верасня, і Ізраіль не хоча яго працягваць. Палестынцы ў гэтым выпадку пагражаюць выйсці з перамоў. У Іране ў выніку катастрофы аўтобуса на поўдзень ад Тэгерану загінулі 29 чалавек, паведамляе афіцыйнае агенцтва ІРНА. 10 чалавек параненыя. Мяркуецца, што прычынай аварыі стала стомленасць кіроўцы. Аўтамабільныя дарогі Ірану лічацца аднымі з найбольш небяспечных у свеце. Штогод у транспартных аварыях у Іране гіне каля 20 тысяч чалавек. Нас шакавала цынічнае і жорсткае парушэнне асноўных правоў чалавека аўтарытарна-паліцэйскай улады Расіі, заявілі члены Еўрапарламенту, якія нядаўна наведалі Маскву і Паўночны Каўказ у складзе так званай «бесланскай дэлегацыі». Дэлегаты прысутнічалі на месцы тэракту ў Беслане на судовым разглядзе справ былых кіраўнікоў холдынгу «Юкос» Хадарковскага і Лебедзева, а таксама пры разгоне акцыі апазіцыі ў Маскве. Прадстаўніца Латвіі ў Еўрапарламенце Лайма Эндрыкені заявіла, што паводле яе назіранняў суддзі і следчыя па справе Хадарковскага ціснуць на сведкаў. Яна дадала, што згаданыя праблемы ў Расіі будуць падняты на парадку дня восеньскай сесіі Еўрапейскага парламенту. На поўдні Кыргызстана ў горадзе Узген адбыліся забурэнні. Некалькі соцень чалавек пратэставалі супраць аперацыі кыргызскіх міліцыянтаў па канфіскацыі нелегальнай зброі. Яны затым паспрабавалі ўзняць штурмам аддзяленні міліцыі, дзе знаходзіўся адзін з затрыманых пратэстоўцаў. Сілы правапарадку разагналі натоўп стрэламі ў паветра. У чэрвені на поўдні Кыргызстана адбыліся масавыя міжэтнічныя сутыкненні, у выніку якіх загінулі амаль 400 чалавек. Праваабаронцы звярталі ўвагу на масавыя парушэнні правоў этнічных узбекаў з боку кіргізскай міліцыі. Каля 10 чалавек пратэстоўцы і паліцыянты былі параненыя пры разгоне антыамерыканскай акцыі ў Афганістане. Некалькі сотняў дэманстрантаў выкрыклівалі лозунгі ганьбавання палітыкі ЗША, закідвалі камянямі паліцыю і спрабавалі перакрыць дарогу. Пратэсты адбываюцца за тры дні да парламенцкіх выбараў, якія хацеў сарваць Талібан. У мінулыя выходныя ў Афганістане адбыліся акцыі пратэсту ў звязку з намерам амерыканскага пастара спаліць Каран і тым самым адзначыць угодкі нападу на ЗША 11 верасня 2001 году. Вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.